Ba bai, kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko hotsa magazin hasiko dugu hemen, 25 minutu berandu, baina, bueno, ba, enkargu batzuk egin beharra, eta berandu xamar, baina gogotsu. Hemen txe, eguerdiko hotsa magazin egiteko asmoarekin, Jan Jakun irratiko lehenengo kanalean. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Bimilata emeretzi garren urteko urtarriak 23 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Ba, beti bezala, azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errapasorekin hasiko dugu irratsaioa. Musikari dagokionez, gaurkoan Brinsley Schwartzen musika entzungo dugu. The New Favorites of Brinsley Schwartz, 74ko diska orain, geroxago Nervous on the Road, 72ko eta Demora Mango Balu, urte bereko Silver Pistol. Ez dakit nik gaurkoan Demora emango duen berandu hasiko dugu. Bueno, minutu batzuk ere berandu txago gatuko dugu, baina ez 25, beraz gaurkoan irratsaio lagurtxoagoa geldituko zaigu. Jantxakun irratiko lehenengo kanalen gaude, 107.2 FM-an irrati bidez, eta interneten jantxakun.eus web horrian, sartuzkero bertan topatuko gaituzu. Harremanetarako 9-3-4-23-25-23 da gure telefono zenbakia, 3-2-2-5-2-3. Eta interneten sartuzkero jantxakun.eus web horrian gaude, eta bertan Twitterra eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Bueno, ba, esan bezala, eguerdiko hau txan magazina, aste azken taustegunero egiten dugu zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte, eta ja berandu hasi dugunez, baztugu askoz gehiago luzatuko sarrera, eta guazen gaurko irratxaren egudukinaren bila eguraldiarekin hasiko dugu. Zerua estalitare gaurkoan, euria nagusi, ipar mendebaldeko haizea, dago baina temperaturak pixkat goruntz. Haize bolada fuerteak espero dira ere arratsalderako. Eta trafikoari dagokionez Irunen matxura izan du autobatek AP 8an Bilborako norabidean. Istripua izan da Getarian errepide irtera bat N6 irura berrepidean Bilborako norabidean ere. Eta beraztegin beste istripu bat errepide irtera bat ere A15ean Donostiarako norabidean. Gainera Ibarren lurjausia izan da N6 errepidean Bilborako norabidean eta Errezilen beste lurjausi bat GI 3740 errepidean Bidaniarako norabidean.
things. I'll make them up to you.
Martutenen 2016an atera zuten kaldereroen konpartsa lehen aldiz. Ordutik ohitura mantendu dute eta aurten ere ez dute utzik egingo. Otsailaren batean ibiliko dira auzoko kaleetan zehar Hungariako kaldererebak, arratsaldeko 6etan hasita. Egun handiaren aurretik entseguak egingo dituzte urtarrilaren 24an eta urtarrilaren 31an. Bi egunetan arratsaldeko 6etan elkartu dira Gaztelekuan.
Treated love just like a game, but since you taught me how to play, I ain't never been the same. So I just gotta shout it, well, how sweet it is to tell that my lonely days are at an end and my lonely nights as well, because I
Donostiako udalak haizeak protokoloa diseinatu eta aurkeztu du. Haize bolada bortitzen aurrean erantzun koordinatu eta eraginkorra ematea du helburu. Orduko 100 kilometrotik gora jarriko da abian. Hiriak ortean 25 egunetan jasaten ditu bataz beste haizeteen ordorioak, 2015-2017 arteko datuen arabera. Aipaturiko haizeteetatik 23tan abisu horiak izan dira, bitan laranjak. Abisuak ia urte osoan izaten dira, baina neguko hiru hilabeteetan biltzen da kopururik handiena. Alegia, abenduan, urtarrilan eta otsailean. Hilabete horietan zehar, haizeagatiko abisuek ipar mendebaldeko norabidea izan dute, eta demoralez, euriz eta ekaitzez lagunduta etorri dira. Orain arte hartzen ziren neurriak eraginkorrak baziren ere protokolo hau beharrezkoa zen udal zerbitzu guztiak modu koordinatuan eta eraginkorragoan aritzeko, azaldu du Martini Babek, herri babeseko zinegotziak. Hori lortzeko babes zibileko bost oinarrizko irizpidea aplikatu dira, aurrea hartzea, prebenitzea, antoratzea, berehalako erantzuna eta eskuartzea eta leheneratzea eta ebaluazioa. Haizearen abiadurak zehaztuko ditu egoerak eta jarduteko moduak. Orduko 80 kilometroko abiadura bitarte hiria normaltasun egoeran dago. 80 eta 100 kilometrotik arteko haize boladatik aurrera hiria alerta egoeran egongo litzateke. Orduan udal barneko eta kanpoko zerbitzu guztiak alertan jarriko dira. Udaltzaingoa, mugikortasuna, suhiltzaileak, hiri mantentze eta zerbitzuak, prentsa eta sustapena. Helburua da hiriko zonalde eta elementu ahulen gaineko zaintza areagotzea esan du Ibabek. larrialdi egoeran bimota aurreikusten dira batetik Euskalmeten iragarpen bat jasotzen denean 100 kilometrotik baino gehiagoko haize bolada egongo dela komunikatzen duena. Bestetik bat batekoa, aboixuri gabe, orduko 100 kilometrotik gorako bolada maksimoak detektatzen direnean. Babes zibilak egoeraren analisia, ebaluazio eta sailkapena egingo du. Hori egin ondoren, larrialdi egoeran aurreikusitako ekimen guztiak martxan jarriko dira. Eta haizeak protokoloa martxan jarriko da. Parkeak partzialki edo guztiz itxiko dira, eremu arriskutsuen zaintza areagotu eta segidako elementuak zaindu. Edukiontziak, obrak, garabiak, aldamioak, teilatu egalak, markesinak, kartelak, hesiak, terrazak eta bar. Bestalde, herritarrak jakinaren gainean egongo dira webgune, alerta zerbitzu eta sare sozialen bidez.
But I see the light, look, it's in your eye tonight. And only by love can I make it. Only by love can I make it, darling.
Mikel Albizu Antiguako preso aske geratu da larunbatetik Parisko atxikitze zentro batean egon ostean. Egun horretan jakinarazi zuen sortuk Albizu Reauko espetxetik atera eta zentrora eraman zutela. Eta preso Euskal Herriratzeko kudeak eta administratiboa egin arte han mantenduko zutela. Idazle Donostiarra Mikel Antza izengo itiaz ezaguna 2004tik egonda preso Frantzian. Eta atzo gauean heldu zen Madrilgo Barajas aireportura, kondena beteta eta inolako kargurik gabe. Datorren astelenean hilako 28 altzako udal gimnasio berria irekiko dute. Eraikuntza instituto zaharrean egokitu dute ia 1000 metro kuadro inguruko kirolgunea. Ereko goi alkateak eta Martin Ibabe kirol zinegotziak udal gimnasioa bisitatu dute gaur goizean. Langileak azken ukituak ematen ari dira astelenetik aurrera erabilgarri izateko. Kiroldegi berria egin bitartean auzotarrentzako behin-behineko kirolgunea izango da. Hilabete atzeratu gara, eragozpen batzuk tarteko baina astelenean irekiko dugu, azaldu du goiak. Era berean azpimarratu dugu, egokitu duten kirol instalazioa behin-behinekoa dela, eta helburua kiroldegi berria egitea dela. Udal gimnasioa egiteko 1,5 milioi euroko inbertsioa egin du. Gunea aerobiko bat izango du bizikleta, eliptika, korrika egiteko zinta eta barrekin. Bestetik, indargune bat jarri dute gihar multzo guztiak lantzeko makinekin. Entrenamendu funtzionalerako gune bat, pixu libreko leku bat, eta luzaketak egiteko beste gune bat. Entrenatzaile pertsonala izango du gimnasioak, makinen erabilerari buruzko aholkularitza egingo du, eta baita ere bazkidei oinarrizko entrenamendu planak egin. Ikastaro eskaintzak berriz, otsailaren 4tik aurrera jarriko dira abian. Gimnasioa kirol txartela duten erabiltzaile guztiek erabili ahal izango dute. Bazkide ez diren altzatarrek kirol txartela atera ahal izango dute sarrera kuotarik ordaindu gabe. Horrekin batera, hilaren 28tik, otsailaren 4 bitarte, ate irekin jardunaldiak egingo dituzte. Egun horietan edozeinek erabili ahal izango du gimnasioa eta antolaturiko ikastaroetan doan parte hartu. Kirolgunearen kanpoaldean aparkaleku zabala egongo da erabiltzaileentzat, auzotarrek ere erabili ahal izango dute, auzoan aparkatzeko zailtasunak daudelako, azpimarratu du goiak. Ordutegiari dagokionez, igerilekua ez duten instalazioen antzekoa izango da, astelenetik ostiralera 8:00 gaueko 10:00. Larunbatetan goizeko 8:30 arratsaldeko 8:00. Eta igande eta jaigunetan goizeko 9:00 ordu bitara. Iazko martxoan udalak eta kutxa fundazioak hitzarmena sinatu zuten eraikuntza institutua udal gimnasio bihurtzeko. Kutxa eta eraikinaren jabe, kutxara eraikinaren jabea eta udalari doan utzi dio. Ez da bi aldeen arteko akordio bakarra, iazko uztailan ere, egiako aldakonea eremua birsortzeko proiektua adostu zuen udalak kutxarekin. Donostiako Adrenalize taldeak hilaren 31ean aterako du Operación Exodus lan berria. Gaurkoan aurkeztu dute hirugarren singela ezusteko eta guzti Gorka Urbizu berri txarrakeko musikariak parte hartu du kantuan. Laukoteak jarkore bizi eta melodikoa jorratzen du. Eta gezurra ari du izenengo kanta esan bezala aurkeztu da aurrerapen gisa entzungo dugu Adrenalize-eten kanta hau. Ederki, ordu bat aterdiak ditugu jarraituko dugu eguerdiko hotza magazinean aktualitate gehiagorekin. Eta, ja, adrenalizeten kanta alde bat edara utzita berreskuratuko dugu Brinsley Schwartzen musika. Donostiako udalak jakinarazi du denboraleak kalteak eragin dituela hiriko zenbait kaletan. Gauean zehar zenbait zuhaitz erori dira hirian, alanola Murgil bidean, Portuetxen eta Loiolako Herribera eta Bizkaia Pasarekoa lotzen dituen errepidean. Azken hori da erori den handiena eta suhiltzaileak erretiratzen saiatzen ari dira oraintxe bertan. Udalak jakinarazi duenez trafiko arazoak sor litezke zuhaitza errepidetik kendu arte. Kendu dute errepidetik, baranda puskatu da. Bueno, hortxe landa arritu dira. Amaran, Eustasio Amiribia kalean aldamio batetik egur zati bat erori eta emakumezko bat kolpatu du. Zauri harinak eragin dizkio eta Amarako osasun zentroan hartatu dute, bere egoerak ez du larritasunik. Bestalde, haizeak edukiontziak mugitu ditu hiriko hainbat lekutan. Haize bolada bortitzak direla eta Egiako parkea itxi dute. Eraberean hiriko gainerako parkeak zatika itxita daude, babes zibilak. Atzo, jakinarazitakoaren arabera, pasealeku berria itxita dago osora luze kaletik. Leizaola, hau da Zurriola itxasmorrua, eta Txilida, izaren orrazia, pasealekuak ere itxita daude. Otsailaren lautik amarrera egingo dute Corner jaialdia, futbola eta kultura uztartuta. Kukai dantza taldearen kirol legez fair play ikuskizunak emango dio bukaera jaialdiari. Obraren aurrerapena erakutsi dute gaur eguerdian, Zubietan. Bi egunetan eskainiko dute Tabakaleran, otsailaren 9an eta 10an, eta sarrera dagoeneko salgai daude. Baloiak eta jauziak, urratsak eta golak, agertokia eta soropila. Futbola eta dantza, Kukai eta Reala. Balore eta izaerak bat egiten ikuskizun honetan gizatalde eta aldagela ororen oinarri dira errespetua, elkartasuna, alegina, talde lana eta bar. Baloreetan sustraitutakoa irmo eraikitzen da, azaldu du Jon Maia Kukai taldeko zuzendariak. Hain zuzen ere Zubieta eta Errenteria horreta artean prestatu dute ikuskizuna. Talde lanean oinarrituriko obra da. Realaren eta Kukairen izaera jasotzearekin batera. Dantzarien jantziez, ordea, Iraia Oiartzabal diseinatzaileaz arduratu da. Corner jaialdiaren egitaragoa eta informazioa dagoeneko interneten topa dezakezu. And right now, ladies and gentlemen, is a time we'd like to invite you all to come down on the dive with us. So if you got your hat, your coat, your head, your gun, nothing left to do, but let's go. Baby, how are you? Yeah, I'm fine. Listen, I had some plans for the night. I thought maybe we could go out, get a bite to eat maybe, and then grab a cab and head for the dive. Yeah. Well, why not, baby? We get down there and dance the night away. You know what I mean, babe? All right. Now we can do it. Now listen, I'll pick you up at 8 and I don't want you to be late, okay? All right. Euskal Errepublikaren aldeko zergatik ez plataformak mai ingurua egingo du otsailaren 7an Antiguako Txantxerreka gaztetxean. Solasaldiak migrazioak eta Euskal Errepublika izena izango du eta hainbat pertsonak hartuko dute parte bertan. Sonia González idazlea, Hasana Ahalia, Sahara errefuxiatua eta Diego Paredes, txiki etako militantearen anaia. Haiekin batera, zergatik ez taldeko Unai Apaolaza moderatzaile gisa arituko da. Ekitaldia arratsaleko 7etan hasiko dute.
Down in the dance, and that's where you wanna go, where the lights are way down low. Listen to the guys. I wonder, does anybody know where the boys and me can go after the show? And listen to some rhythm and blues for an hour more.
Iñaki Igeratiegi lankidea berriro bere postuan onartu dezatela eskatu zuen atzo Gipuzkoako suhiltzaileen kolektiboak. Iazko otsailean irten zen espetxetik 6 urteko kartzela zigorra eta inhabilitazioa beteta. Salatu dute aldundiak zigor bikoitza ezarri diola lanposturi ukatuta. Eta bi egunean 315 migratzaileri babes eman diete Irungo harrera sareko kidek 5500 laguni azkenengo 6 hilabeteetan taldea sortu zenetik. Udan izandako kopuruak txikitu diren arren etengabea da oraindik ere laguntza beharrean Bidasoko mugara gerturatzen direnen emaria. Askotarikoak dira beharrak eta instituzioek modu eskasean eta berandu betetzen dituzte sareko kideek salatu dutenez. Erakunde publikoen aldetik jarrera aldaketa nabarmenik antzematen ez dutenez, manifestazio bat antolatu dute larun baterako Irunen, arratsaleko 5etan abiatuko da fiko batik Euskal Herria, harrera herria lelopean. Mobilizazio horrekin migratzaileen eskubideekin konpromiso irmo eta zehatzagoak eskatuko dizkiete instituzioei Euskal Herrian gelditu edo bertatik pasatzen diren migratzaile guztiek harrera integrala eta duina jaso dezaten. Zehazki, exigituko diete Europako legeria eta edozein migratzaileren eskubideak aitortzen eta bermatzen dituzten nazioarteko itunak aplikatzeko, eta aintzat hartzeko zirkulazio librerako pertsona orok duen eskubidea. Honetkin loturik, nabarmendu dute Frantziako poliziako oraindik ere egunero Irunera bueltatzen dituela muga zeharkatzen duten migratzaileak, eta ohartarazi dute horrekin batera ugaritu egin dela haiekin trafikatzen duten pertsonen presentzia. Klandestinoki bidaiatzera behartuta daude, eta bidaian eta zeharkatzen dituzten herrialde guztietan poliziaren eta trafikatzaileen biolentzia pairatzen dute. Neurri handian biolentzia hori Europako politika migratzaile arrazistek eragiten dute. Mugatik gertu dagoen erakustazokatik abiatuko da martxa, eta handik Hendaiako atxikitze zentrora egingo dute, Irunera itzuli eta udaletxearen aurrean amaituko da. Han ekitaldi berezi bat egingo dute bertsolariekin eta musikariekin. 2300 eragilek babestu duten manifestu bat irakurriko dute. Atzo zen astekoa Madrilgo audientzian Espainiako ogasunari iruzur fiskala egin izana leporatuta Xabi Alonsori egin beharreko epaiketa. Baina Madrilgo audientziak bertan bera utzi zuen jokalari ohiaren aurkako epaiketa, egotzi zaizkion delituak epaitzeko ardura duen edo ez zehaztu arte. Aurki jakinaraziko du data berria. Astebetean bigarren aldiz jokatuko du Super Amara bera-berak Alkobendasen aurka. Duela astebete, elkarren aurka aritu ziren Espainiako Kopako final zortzineteko joaneko partidan, eta Donostiako taldeak oso erraz irabazi zuen, 21 eta 31. Gaur berriz, Espainiako ligako neurketa jokatuko dute Bidebietan 7etan. Irabaziz gero lider jarriko dira berriro etxekoak, Rokasa eta Atletico Guardes larumatean ariko baitira. Min hartuta daude Karsten eta Sanz. Igande honetan jokatuko dute Donostiako nazioarteko krosaren 64. ekitaldia hipodromoan goizeko 10:00 hasita. Antolatzaileak saiatu dira ahal zuten atleta honenak erakartzen, baina Kenian, Etiopian eta Eritrean lehiaketak jokatuko dituzte asteburuan. Eta beraz, herrialde horietako atleta garrantzitsuerik ez da ariko Donostian. Ayat Lamdasen, David Palacio, Ousin Oumaiz, Maitane Melero eta Alessandra Aguilar nabarmendu dira besteak beste. Joan zen astean bete ziren 100 urte Rosa Luxemburg buruzagi iraultzailea Berlinen hil zutela. Emakumearen figura azaltzeko ekitaldiak egiten ari dira Europan zehar. Gaur itzaldia egingo dute Gipuzkoako Getarian, eta Luxemburgen bizitza kontatzeko Margaret Bontrota zuzendariak 1986. Urtean eginiko filma erakutsiko dute. Urteko filmerik onenaren saria eman zion Alemaniako Akademiak. Gaur seretan beraz, Rosa Luxemburg Getariako alondegian. Hiru proiektu aukeratu dituzte NOKA mentoring programaren lehenengo edizioan esku hartzeko. Industria jarduera, otsailaren 18an hasiko da Tabakaleran eta mai inguru ireki bat izango du zinemagintzako industriako profesionalentzat. Epaimaia Maialen Beloki, Donostia Zinemaldiaren zuzendari ordea, Pau Gilenek, zinema jaiaderen zuzendaria, eta Konstantza Arenak, Zinema Chile agentziaren zuzendari exekutiboak osatu dute. Eta hiru opera prima aukeratu dituzte, bi fikzio lan eta dokumental bat. Guztira aurkeztutako 17 ekoizpen lanen artetik. Laguntza pertsonalizatuko programa honetan, zinemagile hauek parte hartuko dute, Estibalez Urresola, Laudiotarra, Itziar Lemans, Donaiben Eloizunekoa eta Tamara Lucarini Basauriarra. Nola bizi izan dugu egiako belarri prest eta ahobiziok Euskaraldia? Urtarrilak 24 seiterritan kulturetxean Euskaraldiko esperientzia partekatzeko saioa izango da. Seiterritan eta 8:15 gutxitan. Egian, Euskaraz bizi nahi dugulako esan bezala saioa urtarrilak 24 bihar beraz seiterritan kulturetxean. Eta alternatiba alderdiak ere biharko hitzaldia antolatu du Donostiako egoitzan ezkerraren eta eraikuntza nazionalaren arteko lotura aztertzeko. Horretarako eskarmentu handiko bi izdarik hartuko dute parte solasaldian. Joxer Iriarte, Bikila, Alternatibaren Koordinakunde Nazionaleko kidea, idazlea eta euskaraz eta euskale ezkerreko militante historikoa. Eta Jule Goikoetxea, filosofoa, ekintzaile feminista eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Igande honetan egungarren urterrena dela eta eskaz artikutza mintegi xarreko bidetik ibilbidea. Artikutzako sarrera da eskaseko atezaindegiko aparkalekoa goizeko 9 eta 4 horretan gelditu dira eta amaiera eguerdiko ordu bat aterdiak inguruan espero da. Tasak 6 urtetik berakoak doan 6-16 urteak artekoentzat 2,09 eta 16 urtetik gorakoentzat 3,14. Artikutzan programatutako ibilaldi gidatuak beraz lehenengoa igande honetan. Eta gaur, Egia Kulturetxean, Aralar, mundua leku den lurra izeneko dokumentala eskainiko da, arratsaldeko 7etan. Egia Bizirik antolatzen du. 7etan, Aralar, mundua leku den lurra, Egia Kulturetxean.
His hands are tied or to this whipping post. He get nervous on
Basque Selfie pelikula estrenatuko da otsaiak 8an. Joaquin Calderonen pelikula da eta Barton Filmsek banatuko du. Ekoizpenean Arketipo Komunikazion eta Agus Barandiaran aritu da. Korrontzi taldearen bidezko musika ere entzun ahal izango da. Pelikula honetan.
I was not worried about this friend of mine until he called me up and said let's waste some time. I said come on, come on.
Eta ostiral honetan kontzertua dugu.
Oh yeah.
Doka kafean zokean Eskuela de Odio taldeak joko du La Kontrarekin batera. Sarrerak ateak 7etan irekiko dira eta sarrerak 10 €tan daude aldez aurretik leiatean 13. Trikuarri tiketea Donosti Rock eta Dokan erosi daitezke sarrerak. Beraz, Eskuela de Odio ostiral honetan Dokan.
seems so long since them days, and time makes its changes. Yeah, so many ways. Now if you ever feel more like my friend, yeah, you may think it is the finish, but it sure is.
Bueno, ba, gaurko irratsaioaren bueno, ordutegia bukatzen ari zaigu. Berandu hasi dugu eta minutu batzuk atzeratu dezakegu bukaera, baina ez asko. Nik amatxokin bazkaldu nahi baitet segidan gainera. Beraz goazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioaren amaiera honetan. Bergaran hasiko dugu, barkatu, Bergaran ez, ja dagoeneko pasadalako goizean izan da ekitaldia. Hemen Donostian, Pantalla Fantasma Underground Zinema Jaialdia, Dabadaban eskaineko dute gaur 7:00 gaueko 11:00. Hemen Donostian ere, Ipuinaren ordua, aurrentzako ipuin saioa, gaur 5:00 Tomasen Kulturetxean. Hemen Donostian ere zinema, Uncle Janko eta Murs Murs filmak Tabakaleran eskainiko dituzte gaur, 8:00. Oñatin Igor Melchorrek itzalia emango du, zer dago apustu etxeen atzean, 7:00 gaur Kulturetxean. Eta Rosa Luxemburgen 100. urteurrenaren harira pelikula eskainiko dute gaurkoan Getariako Alondegian 6:00 aurrera. Bueno, ba, horixe dugu gaurko eguerdiko hau txan magazinak ekarritakoa. Gaurkoan berandu xamar hasi dugu irratsaioa. 25 minutu berandu, baina hala ere, iritsi gara, egin dugu. Eguerdiko hotxan magazina, asteazken eta ostegunero bezala. Gure oizko ordutegi, 12:30 ordu biak arte izaten da. Irratsaioaren errepikapenak, grabatu aldirenean urrengo egunetan emititzen dira goizeko 8:00 aurrera. Baina, gaurkoan nik uste ezingo dugula hori egin. Eta bestela normalen ere grabatzen direnean gero gure web orrian izaten dira irratsaio guztiak, baina oraingoz esan bezala arazo informatikoak direla eta konponketen zain ezin izango dugu gaurko irratsaioa egun. Harremanetarako bai, gure web orrian Twitter edo kontakturako emaila topatuko dituzu, bestela gure telefono zenbakia betikoa 9342-3523 Gure web horrian ere, nos beti bezala, esaten dugu bezala, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta streamingare izaten da, normalean lehenengo kanala entzunal izateko bestela, Txantxakurin Erratiaren lehenengo kanal hau, irrati bidez entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, 107.2 FM-an. 24 orduz emititzen dugu, zuzeneko irratsaioak errepikapenak, eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Bigarren kanala ere martxan dugu 107.7 FM-an. Eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. That's
right, get up. Let's take it up now.
Gaurko irratsaioan, beraz, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izan ditugu. Brinsley Schwartzen The New Favorites of Brinsley Schwartz, 74. urteko diska, eta Nervous on the Road, 72. diska, entzun ditugu. Eta gaurkoz besterik ez. Bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!